Radio Beograd 2.
Autogram. Dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je tradicionalno posvećena domaćim muzičkim stvaraocima, pa ćemo večeras prikazati stil savremenog kompozitora Miroslava Miše Savića i sagledati ga preko njegove orkestarske kompozicije Posljednji crveni četvrtak iz 2001. koje je svoju premijeru čekalo sve do kraja 2018. godine. Miroslav Miša Savić rođen je 1954. godine u Beogradu, gde je 1979. diplomirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vasilija Mokranjca. Usavršavao se na letnjem kursu kompozicije u Darmštatu kod Kagela i Ligetija 1976. a tokom dve sljedeće godine učestvovao je u radu elektroakustičkog studija pri trećem programu Radio Beograda. Od 1979. do 1995. godine radio je kao muzički urednik Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Sada predaje muzičku produkciju u muzičkoj školi Kosta Manojlović i na Novoj akademiji umetnosti u Beogradu. Još kao student 1976. godine učestvovao je u osnivanju i radu grupe kompozitora Opus 4, koja je prva na prostorima bivše Jugoslavije stvarala, izvodila i promovisala minimalističku i procesualnu muziku, a u okviru Međunarodnog festivala Druga nova muzika, koji je održavan u Beogradu. U oblasti proširenih medija najznačajniji Savićevi radovi su konceptualno delo Zatvoreni krug iz 1976. plakat grafika Zvuk 326 880 iz 1976. Sound 1 2 i No Sound 1 2 iz 1978. video performansi iz 1979. 7 godina i video, kao i nekoliko filmova, od kojih izdvajam minimalistički film Music iz 1977. i film iz 1984. Svetlosni suprematistički klavir. Potom je tu i performans iz 1983. Mano sinistra, mano destra i iz 1980. dve pozicije. Muzičko stvaralaštvo Miše Savića ima oko 60 opusa i obuhvata rana minimalističko ostvarenje iz ciklusa 10. 10 za klavir i 10 za gong iz 1976. 10 za žičane instrumente iz 1977. 10 tonska slika za orkestar iz 1978. 10 milijarda za kamerni ansambl iz 1981. 10 kroz 2, 2A za klavijature iz 1983. Slede ABC Music i Anti-ABC Music za kamerni ansambl iz 1983. NN za klavir iz 1984. i Grand Piano za klavir iz 1987. Tokom 90. Miša Savić je napisao između ostalog dela Nismo bili tamo za klavir i opcionalni gudački trio iz 1992. Linker za čembalo iz 1993. Duo per due za klavirski duo iz 1995. Elektroakustičku kompoziciju Orthogonal Pitches iz 1996. Big Brotherhood za 16 električnih gitara iz 1997. Elektroakustičku kompoziciju Pendulum iz 1998. 4-2-3 za kvartet saksofona iz 2000. U novom milenijumu nastali su elektroakustičko ostvarenja Povratak odlaska iz 2002. i Through the Waves iz 2003. Potom St. Lazarus Day za klavir i dva klavire igračke iz 2006. Muzički hologram Nikola Tesla za ansambl iz 2007. Elektroakustičko-akuzmatička kompozicija Keplerov motet iz 2008. Zvučni pejsaž Zvukovi Beograda iz 2009. Elektroakustičko ostvarenja Rotterdam Mix iz 2010. Dripping Music iz 2013. Crni kvadrat iz 2016. i Verbatim iz 2017. kao i Za nadu za klavir i elektroakustički ambijent uživo iz 2014. Alfa za barokne instrumente iz 2016. i Tango u šreh za harmoniku i klavir 2017. godine. Period druge polovine 70. i decenija 80. godina prošlog veka, kao možda i najplodniji i estetski najintrigantniji period srpske muzike uopšte, bio je i najznačajniji period Savićevog stvaralaštva kao njegova rana faza koja je i definisala stil umetnika, uvek okrenutog ka istraživanju muzičkog vremena, trajanja samog po sebi, kao i ka korelacijama između muzike i sveta oko muzike. Također, Savić je istraživao i načine na koje se muzika može učitavati u druge umetnosti i obratno, kako se muzika može iščitavati iz drugih umetnosti i kakve su i koje korelacije između njih. Miša Savić je, radeći dugo u Studentskom kulturnom centru Beograda, bio i jedan od značajnih kreatora našeg avangardnog muzičkog života, ne samo istražujući minimalističke i procesualne koncepte, već i domete savremene tehnologije videa i filma, a također i kompjutera i mnogih električnih i elektronskih instrumenata i uređaja. Organizovao je mnoge koncerte i happeninge, već pomenute festivale za drugu novu muziku, a bio je i osnivač specijalizovanih grupa za izvođenje savremene muzike, ansambla za drugu novu muziku, kao i grupa Dis Philharmonia i Liebe und Arbeit. Teorijski promišljajući i sintetišući svoje iskustva od početka 21. veka, Miša Savić se bavi komponovanjem i konceptualnim radovima, kao i predavanjima u muzičkim i teorijskim radionicama. Njegov stil posebna je postmoderna nadgradnja minimalističkih i konceptualnih modernizama druge polovine 20. veka. Po Saviću, stvarnost se može nadograditi umetničkom akcijom njenog komadanja, fragmentiranja, pa novog sastavljanja, preoblikovanja i prepakovanja, i to putem intuitivnih akcija, nadilaženjem nužno datih formi, a kako bi se došlo do novog horizonta i novog statusa supstance. To je autorski stav da sve što postoji, što je deo duhovnog i materijalnog sveta, može da bude ponovo vraćeno u taj svet kao umetnost i dalje, da svet može i treba da postoji kao umetnost. Orkestarsko delo Posljednji crveni četvrtak nastalo je 2001. godine, ali je premijeru imalo tek krajem 2018. Po rečima autora, delo je programski povezano sa aktuelnom političkom situacijom u zemlji krajem prošlog milenijuma, pa je njegova sadržina jasnije povezana sa njegovom formalnom strukturom, kompoziciono-tehničkim postupkom i izborom osnovnog muzičkog materijala. Autor ističe da je kompozicija nastala u veoma kratkom roku, u jednom danu i u jednom dahu, nakon što se bio vratio kući posle uličnih demonstracija 5. oktobra 2000. Višednevni i višesatni boravak na ulicama Beograda odrazio se snažnom emotivnom reakcijom na događaje koji su se tamo odvijali. Utisci sa ulice pretočili su se u složen i često protivrečan emotivni sadržaj. To je bila mešavina zadovoljstva, straha, neizvesnosti i uzbuđenja izazvanog povišenim adrenalinom. Zvučna struktura kompozicije je jedan ritmički pulsirajući tok u koji su kodirane pomenute emocije prikazane bojama i registrima orkestarskih instrumenata. Formalno, pulsiranje zvuka obuhvaćeno je lukom koji od početnog sirovog i brutalnog ritma udaraljki postupno preko drugih orkestarskih grupa završava dvosmislenošću ritmičkog pulsa gudaškog ansambla. Završetak kao da nagoveštava dalje dešavanje i nedovršenost. Danas, kaže kompozitor, skoro 20 godina nakon nastanka ovog dela, imam utisak da je u njega utkan svojevrsni program, apstraktni scenarij događanja koja su potom usledila i koja se nisu dešavala u željenom smeru. U pitanju nije nekakvo predskazanje, već pre mogućnost da je logika zvučnog procesa povezanog sa nekom pojavom utkana u višetračno, paralelno ostvarivanje replikacije drugih, nevidljivih i nečujnih procesa. Zvuk tako postaje vrlo fini merni instrument za nemerljive situacije u kojima smo zatečeni i zatočeni. Autor je u ovoj svojoj kompoziciji primijenio sve prepoznatljive karakteristike vlastitog zrelog stila. Opštu repetitivnost, fakture organizovane po instrumentalnim grupama i registrima i povezane u horizontalne trake, lagane i postupne promjene matričnih fraza i opšti tehnički postupak kolaža i horizontalne i vertikalne montaže. Zvuk se tako na istom pulsu i na osnovu nekoliko istih matrica prvo gomila i dodaje, pa uzrasta do energetskog vrhunca i visoke kompresije, a potom mu se oduzimaju slojevi, pojednostavljuje faktura, skraćuju fraze i oduzima snaga u dugoj dekompresiji koja završava prekidom dela. Započelo je gromkim jednoglasnim udaranjem perkusionističkog korpusa, a završava također jednoglasnim isprekidanim kricima violina. U tom se simboličkom krugu može pročitati autorova priča o našoj najnovijoj istoriji i sudbini njenih demokratskih ideala. Emitovat ćemo sada snimak sa premijernog izvođenja kompozicije Posljednji crveni četvrtak Miroslava Miše Savića. Bilo je to 1. decembra 2018. godine kada su ovo delo u Kolačevoj zadužbini izveli Sifonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Amos Talmon. U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora starije generacije Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali snimak njegovog ostvarenja Posljednji crveni četvrtak, koji je premijerno izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije decembra 2018. godine u Kolarčevoj zadužbini. Dirigovao je gost iz Izraela Amos Talmon. U nastavku večeri slušat ćete Savićevo ostvarenje Uzvodno sa javnog snimka iz 2014. godine. Svira Rastko Popović električna viola, dok elektroniku uživo kontroliše autor Miša Savić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje za električnu violu i elektroniku uživo, uzvodno, a snimak je ostvaren na koncertu održanom u Studentskom kulturnom centru oktobra 2014. godine. U nastavku emisije emitovat ćemo još jedan koncertni snimak. Biće to Tango u Šreh, koji su na koncertu maja 2017. godine u Kolačevoj zadužbini odsvirali pijaniskinja Katarina Radovanović-Jeremić i akordeonista Miodrag Đorđević. U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali javni snimak njegovog ostvarenja Tango u Šreh za klavir i harmoniku, a odsvirali su ga pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić i akordeonista Miodrag Đorđević. U nastavku emisije slušat ćete kompoziciju za klavir i elektroniku uživo za Nadu, a uz Nadu Kolundžiju za klavirom elektroniku uživo kontroliše autor Miša Savić. emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Upravo smo emitovali njegovo delo Za nadu, za klavir i elektroniku uživo, a izveli su ga Nada Kolundžija i autor. U nastavku emisije slušat ćete valcer udešen za vrbicu, porudžbinu Nade Kolundžije iz 2006. godine. Slušamo ga u verziji iz 2015. za dva klavira i klavir igračku, kada su ga u Carnegie Hallu odsvirali LP Duo i Margaret Leng Tan. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Miroslava Miše Savića. Završili smo je njegovim valcerom udešenim za vrbicu, za dva klavira i klavir igračku, a odsvirao ga je LP Duo i Margaret Leng Tan. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.